danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 3. septembar 2024. Ljeta Gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Tadeja, svetu mučenicu Vasu i njenu djecu, Teogonija, Agapiju i Pista, te prepodobnog Avramija Smolenskog, svete praoce Avrama, Isaka i Jakova, kao i sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Povodom 40. godišnjice od završetka gradnje Jasenovačke crkve, koja je tokom ratnih 90. pretrpjela skrnavljenje, danas, 3. septembra, izvršeno je veliko osvećenje hrama. 1. septembra dodijeljena diploma počasnog doktora bogoslovlja Vladislavu Puzoviću, redovnom profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u svečanoj sali Sankt-Peterburške duhovne akademije. Slušamo o početku školske godine, kako u Prizrenskoj bogosloviji, tako i u gimnaziji Sveti Sava u Podgorici. 18. Međunarodni kongres hrišćanske arheologije, svečano otvoren 2. septembra u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu. U okviru manifestacije Srpsko kulturno ljeto 2024. 5. septembra u Srpskoj kući u Pljevljima održat će se tribina na temu Njegoš i Srpska pravoslavna crkva, na kojoj učestvuju protojerej Stavrofor Gojko Perović i književnik Budimir Dubak. U porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici u petak 6. septembra umjetničko društvo Primus Vaseljena iz Beograda i kolo srpskih sestara Sveti apostol Marko iz Podgorice organizuju muzičko-poetsko veče Pjesmo moja nisko Brojanice. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom iz eparhije Pakračko-slavonske.
Povodom 40. godišnjice od završetka gradnje Jasenovačke crkve posvećene rođenju Svetog Jovana Preteče, koja je tokom ratnih 90. godina pretrpjela skrnavljenja i povodom njene obnove tokom proteklih godina, u utorak 3. septembra 2024. godine izvršeno je veliko osvećenje hrama. Činom velikog osvećenja hrama načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Pakračkog i Slavonskog gospodina Jovana. Poslije osvećenja hrama služena je sveta arhijerejska liturgija. U besjedi preosvećeni episkop Sergije je rekao: "Ne mogu a da se ne prisjetim nezaboranih riječi blaženopočivšeg patrijarha srpskog Germana, koji je baš na ovom istom mjestu u ovaj isti dan prije 40 godina rekao: "Braćo, da praštamo moramo, jer je to evanđeljska zapovijest, ali da zaboravimo ne možemo." Neka praunuci praunuka naših znaju da je onaj ogroman betonski cvijet na polju Jasenovačkim svjedok bezumlja koji nikada više ne smije da se ponovi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše preosveštenstvo, preuzvišeni oče biskupe, braćo sveštenici, prepodobno sestrinstvo, poštovani gosti, uvažene zvanice, draga braćo i sestre, Božjom milošću i ljubavlju episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, a prije iznad svega i svih, žrtvom koju su Bogu, rodu i svetoj vjeri pravoslavnoj prinijeli jasenovački novomučenici, opet smo se sastali ovdje i sabrali u ovom najuzvišenijem mjestu naše novije prošlosti, u svestradalnom Jasenovcu, u kojem je nebo najbliže majčici zemlji, koja je ovdje natopljena krvlju više nego igdje na kugli zemaljskoj. Ovdje u velikomučeničkom Jasenovcu nema ni jedne stope koja nije osveštena krvlju naših svetih predaka i nema mjesta u ovim našim blagoslovenim krajima koje je svetije od ovoga. Smrt i svetost ovdje su isprepleteni na jedan čudesan način, istovremeno prepun tuge i užasa, a s druge strane ispunjen onom tihom radošću koju samo može poroditi spokoj nevino ubijenih predaka naših, čije su duše baš sa ovog mjesta vinule se u gornji Jerusalim. Zato, iako čvrsto na zemlji mi danas i svakog drugog dana zagledani, stojimo u višnji Jasenovac, onaj nevidljivi, onaj koji je oko ne može ugledati, ali koji duša osjeća, a tek srce može da ga vidi. U tom Jasenovcu Hristovom duše su onih koje je ovdje zatekla nenadana smrt od onih koji su vjerovali u istog Boga na krstu raspetog Boga čovjeka Hrista, koji je vaskrsao treći dan po pismu. Hristom prosijana ljubav nije nikla u svakom srcu, a srce okamenjeno bilo je spremno za zločin kakav je samo ovdje viđen. Mi ga ne pamtimo iz ličnog iskustva, već iz neprebola naših baka, čije su vječno crne marame naslućivale tugu kojom su bila obojena njihova topla srca. Iz naših očiju liju suze njihove, da bar na tren speru užas koji ne smijemo zaboraviti, već smo ga dužni pamtiti istinom, molitvom i ljubavlju. To je naš dug koji dugujemo jasenovačkim novomučenicima, ali svima drugim novomučenicima koji su nebo svetih ispisali svojim stradanjem, a stradanje ništa drugo nije dodavanje samih sebe Hristu, Gospodu koji nam je rekao: ja sam vaskresenje i život, koji vjeruje u mene, a koji umre, živjeće.
Na kraju svete liturgije služen je pomen svim jasenovačkim mučenicima. Sabranima se besjedom obratio i preosvećeni episkop Jovan, koji je rekao da je rušenjem hrama započelo veliko i strašno stradanje na ovom mjestu. A isto tako, poslije rata, jedna garaža ovdje je korišćena za liturgiju sve do 1984. kada je obnovljen ovaj hram. Hvala svim znanim i neznanim herojima koji su ne samo sačuvali spomen ovih žrtava, nego su se i nosili sa bezbožnim vremenom.
Osobito imamo radost, Vladiko, i ti i ja, da je s nama preuzvišeni Anton Škorčević, koji je kao klirik tada bio prisutan na osvećenju ovoga hrama septembra 1984. godine. I vama, preuzvišeni, zahvaljujemo zato što ste nam ovdje živi nosilac predanja iz tog vremena, ali isto tako i za sve one godine koje smo zajedno proveli kao arhijereji, kao episkop i biskup ovdje u Slavoniji, trudeći se da jedan prema drugom imamo otvorena srca i da jedni prema drugima i naš narod vodimo tako. Naš narod sa mnogim vremenom historijskim, ali onoliko koliko jedni drugi poznajemo kao hrišćane, onoliko i postajemo jedno, kao što nas i sveta liturgija uči. Tebi, dragi Vladiko, koji si potomak ovih mučenika i stradalnika, od kojih je veliki broj našao svoj kraj ovdje u Jasenovcu, hvala ti beskrajno što si nam bio danas ovdje. Bili smo i prije neki dan zajedno u Sitnici na Manjači, osveštali veliki hram svetoga proroka Ilije, i da bi Gospod tebi i tvom narodu uzvratio svakim blagoslovom za ovo što nam dolaziš i za brigu tvoju o novomučenicima i o staranju nad onima koji su svoje živote položili za Hrista Boga živoga. Da bi se svi ovako kao danas našli u Carstvu Nebesnome, i da bi vječno slavili Hrista, Boga, Boga našega. Vama, narodu našem, dragome, hvala i da podsjetim da je 3. septembra 1984. godine, tada je bila nedelja, nedelja po uspenju, kako je i običaj i predanje u Slavoniji da se obilježavaju novomučenici, tada je osveštan hram koji je podignut na mjesto mnogo većega hrama, koji je podignut u 18. vijeku, ali je srušen 1941. godine. Šta više, jedan od prvih zadataka zatočenika Jasenovca je bilo da sruše ovaj hram. Šta više, čak su Jevreji određeni većinom zato i oni su rušili ovaj hram, a među nama je, samo nije trenutno, dr. Kiril Feferman, profesor Univerziteta Ariel u Jerusalimu, u Izraelu, i on je ovdje veliki, jedan od najvećih živih stručnjaka za holokaust, a posebno za ulogu muslimana u holokaustu, i on je došao u današnji dan da bude ovdje s nama i onda da potvrdi ljubav i poštovanje prema ovome sveštenome, mučeničkome, stradalnome, ali i vaskrsnome mjestu. I tada je tim rušenjem hrama je započelo stradanje, veliko strašno stradanje na ovom mjestu, a isto tako poslije rata jedna garaža je ovdje korištena za liturgiju sve do 1984. godine kada je obnovljen ovaj hram.
U četvrtak 5. septembra sa početkom u 10 časova u istraživačkom centru u manastiru Jasenovac bit će održan prvi dio redovnog naučnog skupa Novomučenici poliperspektiva, a drugi dio će se održati u petak 6. septembra u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, također sa početkom u 10 časova, u kome će učešće uzeti više međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti. U okviru prazničnih dana u srijedu 11. septembra na prazniku sekovenje glave Svetog Jovana Krstitelja u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je kršten Svete uspomene Pavle, patrijarh srpski, bit će služena Sveta arhijerejska liturgija. Navedeni događaji imaju neizmjerno značenje kako za sve postradale, tako i za nastavak građenja kulture sjećanja na Jasenovac i njegove žrtve. U svečanoj sali Sankt-Peterburške duhovne akademije u prisustvu rektora njegovog prosveštenstva episkopa Petergrafskog Siluana, profesora i studenata, 1. septembra 2024. godine dodijeljena je diploma počasnog doktora bogoslovlja dr. Vladislavu Puzoviću, redovnom profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U obrazloženju odluke o dodjeli počasnog doktorata, institut je doprinos profesora Vladislava Puzovića proučavanju istorije duhovnih veza između srpskog i ruskog naroda i uspostavljanju dubljih akademskih kontakata između visokih bogoslovskih škola Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Tom prilikom profesor Puzović je održao predavanje na temu Srbi i Rusi, pregled istorije duhovnih veza, prenosi TV Hram. Povodom završetka školovanja kadeta 144. i 145. klase Vojne akademije i kadeta 10. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije 31. avgusta 2024. godine svetu liturgiju i molebanu u hramu Svetog Save na Vračaru služio je preosvećeni episkop vikarni lipljanski i vojni gospodin Dositej uz sasluženje protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog, vojnog sveštenika Vojne akademije majora Nemanje Perovića, vojnog sveštenika Vojne gimnazije kapetana Slavka Papića, vojnih sveštenika i garnizona Beograd, kao i svešteničkog bratstva hrama Svetog Save. Na kraju svete liturgije episkop Dosite je prenio blagoslovi čestitke njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija povodom završetka školovanja i buduće promocije u prve oficirske činove. Čestitajući kadetima na završenom školovanju, episkop Dositej je izrazio radost što nove generacije drže do duhovnog obrazovanja. Već za nekoliko dana preuzet ćete jednu od najodgovornijih dužnosti u našem narodu i u našoj zemlji i stupiti u profesionalnu vojnu službu kao oficiri Vojske Srbije. Vašu službu vršite odgovorno, hrabro, sa voljom i radošću i neka vas blagoslov Božji prati u tome, poručio je episkop Dositej budućim oficirima Vojske Srbije. Svečanom duhovnom događaju, pored budućih oficira, prisustvovali su načelnik Vojne akademije pukovnik profesor dr. Srđan Blagojević i komandant kadetske brigade pukovnik Milan Končar.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama o početku školske godine kako u Prizrenskoj bogosloviji, tako i u gimnaziji Sveti Sava. Školsko zvonce gimnazije Sveti Sava oglasilo je početak nove školske godine pozvavši učenike na uzbudljivo putovanje kroz svijet učenja i druženja. Da li slučajno ili ne, tek kao nebeski blagoslov, sa zvukom zvona slio se i bas zvona sa drevne crkve Svetog Đorđa pod Goricom, blizu čijih temelja su smještene privremene prostorije druge podgoričke gimnazije. Okupljenim učenicima i profesorima riječi dobrodošlice uputio je direktor škole Jugoslav Blagojević, poželjevši im srećan početak. On se prvo obratio prvoj generaciji koja je probila led i koja je najbolje promovisala gimnaziju, te je ove godine škola koja je upisala drugu generaciju bogatija za dva odjeljenja. Direktor je izrazio zadovoljstvo zbog toga i istakao prednosti i kvalitete pravoslavne gimnazije koja prati izazove savremenog društva i koja, kao i svaka druga gimnazija, omogućava svojim maturantima prohodnost na sve fakultete. Razredne starješine su znatiželjnim prvacima održali prvi čas u školi koja štedro otvara vrata ne samo znanja i vještina, nego i prijateljstva, u kojoj će, pored definicija, formula i nota, učiti najvažnije životne lekcije, časti, ljepote i ljubavi. Gimnazijalce je obradovalo i prisustvo profesora Veska Draškovića, koji im je najavio skoro druženje i lekcije zdravih stilova života u jedinstvenom amfiteatru pod vedrim nebom. Učenici gimnazije Sveti Sava i ove godine pohađat će nastavu u odlično opremljenim prostorijama, a sljedeće školske godine, kako je planirano, preselit će se u svoju školu koja se gradi u naselju Stari aerodrom u Podgorici.
U Prizrenskoj bogoslovi 2. septembra svečano je otpočela nova školska godina. Dragim učenicima, mladim ljudima koji su se opredijelili da svoj život posvete služenju Bogu i bližnjima, otvorena su vrata škole koja već vjekovima obrazuje buduće sveštenike i pastire Crkve Hristove, izvijestila je eparhija Raško-Prizrenska. U hramu Svetog Đorđa u Prizrenu svetu arhijerijsku liturgiju služio je rektor bogoslovije mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije zajedno sa sveštenicima i sveštenomonasima naše crkve, među kojima je bio i protojerej Savrofor Slobodan Zeković, arhijerijski namjesnik Barski i starješina sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. U toku liturgije mitropolit je rukopoložio profesora bogoslovije gospodina Stefana Nedeljkovića u čin đakona, posebno ističući radost što je novorukopoloženi đakon jedan od divnih plodova novoobnovljene bogoslovije u Prizrenu, budući da je u ovoj školi bio učenik, a sada je već nekoliko godina predavač crkvenog pjevanja. Napomenuo je da je Crkva Božja živi i raste čak i kada su teški uslovi, čemu je potvrda današnji čin rukopoloženja kao i sveukupni život crkve na Kosovu i Metohiji. Novom đakonu poželio je da sa ljubavlju i revnošću po Gospodu služi na njivi gospodnjoj na mnoge godine, objavljeno je na Facebook stranici Prizrenske bogoslovije. Prema ustanovljenoj praksi, mitropolit Teodosije i učesnici su nakon liturgije obišli manastir Svetijeg Arhangela, gdje je izvršen pomen blagovjernom caru Stefanu Dušanu, a u dobrom raspoloženju i radosti zbog novog susreta druženje je nastavljeno uz pjesmu i đački žargor. 18. Međunarodni kongres hrišćanske arheologije, za koji je predložena tema rano hrišćanstvo između liturgijske prakse i svakodnevnog života, svečano je otvoren u ponedjeljak 2. septembra 2024. godine u sali Sanu. Njegovo prosveštenstvo jegarski i izabrani londonski i velikobritansko-irski nektar je pročitao je pismo obraćanja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Ovaj događaj je jedinstvena prilika da se u Srbiji okupe svjetski renomirani istraživači ranog hrišćanstva koji će sa srpskim kolegama razmijeniti svoja znanja i iskustva, a pružit će se i izvanredna mogućnost za promociju kulture, nauke i duhovnih vrijednosti u Srbiji. Treba naglasiti da kongres predstavlja mjesto na kome se može istaći potreba zaštite hrišćanskog nasljeđa, posebno na Kosovu i Metohiji. Organizator 18. kongresa, Arheološki institut, čija je kandidatura za to jednoglasno prihvaćena na posljednjem 17. kongresu hrišćanske arheologije u Utrehtu, Holandiji 2018. godine. Time su potvrđeni posebni značaj i domet srpske arheologije, kao i bogatstvo spomeničkog nasljeđa koje baštini prezentuje na svojoj teritoriji. Kongres traje do 6. septembra i njemu će prisustvovati 200 stručnjaka koji će pored Beograda, gdje se održava kongres, obići i ranohrišćanske spomenike na području Srbije, Sirmijum, Romulijana, Naisus i Caričin grad.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz svijeta kulture.
U okviru manifestacije Srpsko kulturno ljeto 2024. u četvrtak 5. septembra 2024. godine u Srpskoj kući u Pljevljima sa početkom u 19 časova održat će se tribina Njegoš i Srpska pravoslavna crkva, na kojoj će učestvovati protojerej Stavrofor Gojko Perović i književnik Budimir Dubak. Urednik i voditelj je Bojana Radanović. Tribinu organizuju Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava. Umjetničko društvo Primus Vaseljena iz Beograda i Kolo srpskih sestara Sveti apostol Marko iz Podgorice u porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom u petak 6. septembra organizuju muzičko-poetsko veče Pesmo moja nisko brojanice, sa početkom u 19.30 časova. Učestvuju pjesnici Neven Milanković, Marija Viktorija, Grupa Brojanica, Aćim Višnjić, Goran Pejović Gula, Milica Kralj, Radoman Čečović, Aleksandra Vučetić, Stefan Radonjić, David Balaban i pjevačka grupa Đurđevdansko kolo. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje 14. na 15. september posjetu Kosovu i Metohiji. Cijena putovanja je 60 evra, a prijave na telefon 068 445 646.
Centralnu informativnu emisiju privodimo kraju, poštovani slušaoci, da čujete još kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U srijedu nas očekuje pretežno sunčano. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa moguće pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. U Podgorici prije podne uglavnom sunčano, poslije podne razvoj oblaka sa malim izgledima za kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 35 stepeni.
Večernji program započinjemo u 20:30 emisijom Monahoslov. U 21:00 na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 22:30 na programu je klasična muzika. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radija Svetigora, Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.